Hornaugað 20. og 7. júní 2026. Innlend. Íslensk verðbólgukoma og lögleysa á bensínstöðum. Innlend fréttaskrif dagsins einkennast af hreinni uppgjöf gagnvart tölum og lögum. Mest áberandi umfjöllunin verðbólguna sem mældist 5,2% í júní. Þar tekst fjölmiðlum ekki einu sinni að koma sér saman hvort forsendur kjarasamninga séu að brestar. Á meðan MBL Ís slær því upp að það séu 9,9% líkur á bresti reynir Vaf að halda í vonina með tilvitnun í Bjarna Benediktsson að við séum enga óravegu frá því að ná stjórn á verðbólgunni enda vandi herfilega aðeins nokkra komu upp á markmiðið. Sveitarstjórnarmálin eru síst skári en þar birtir Vaf fjórar greinar lagaskort á lóðarleigur. Í ljós kemur að Reykjavíkurborg gaf olíufélögum dýrmætar bensínstöðvalóðir endurgjaldslaust árið 2021. Nú segir MBL Ís samningana kallaða lögbrot og ríkisaðstóð en Vaf heldur áfram að dásama að borgin geti enn samið endurgjald. Loks það Paul Watson sem stefnir skipi sínu til landsins í Operation 8-10-6. Formaður félags skipstjórnarmanna vill láta landhelgisgæsluna, snúa honum við og bendir á að 12 hvalategundir geti 6,3 miljónir tonna á ári sem talsvert meira en kvóti íslenska flotans upp á tæp 700.000 tonn. Gæslan bendir hins vegar þurft á að hún geti ekki bannað siglingar á alþjóðlegu hafsvæði. Etlend. Hitinn bítur og vopnin tala. Heitasti fréttabakki dagsins snýst evróska hitabylgju sem herjar á 150 milljónir mannar. Ríkisfjölmiðillinn og Morgunblaðið koma sér þó ekki saman örlög gleðikungunar í París. Á meðan Rúva fullyrðir í fjórum greinum að henni hafi verið aflýst segir MBL Ís lögregluna hafa frestað henni til september. Áfengisbann á almannafæri fylgir sögunni til að lífa yfirfullum sjúkrahúsum enda náði hitinn 40,9 stigum í París. Á sama tíma hitnar í kolunum við Persaflóað. Bandaríkja her svaraði árás á flutningaskip í Hormusundi með loftárásum á ratsjástöðvar og vopnageymslur í Írana. J.T. Vance varaforseti Bandaríkjana bendi Írönum á að taka frekar upp síman en að beita ofbeldi en íranski byltingarvörðurinn lofar kröftur að svari. Að lokum sína nýbirtar skattskýrslur bresku konungsfjölskyldunar að Karl I. hefur greitt yfir 5 miljarða króna í skatt frá 2022. Gagnsæið sýnir líka að konungurinn eyddi 8 milljónum króna í eina lestarferð til Lancaster á meðan opinber framlög til fjölskyldunar munu næstum tvöfaldast á næstu árum. Íþróttir, markalaus, fagnaðarlæti og varalið á stórmóti. Mest áberandi tíðindi næturinnar á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu koma úr tíeriðli þar sem bandaríkjamenn stóðu uppi sem sigur verar þrátt fyrir 3-2 tap gegn þegar úr leik fallnum Tyrkjum. Kan Ayhan tryggði Tyrkjum sigurinn á lokasekundum 8 mínútna uppbótartíma. Í sama riðli gerðu Ástralía og Paraguay markalaust jafntefli. Ástralir fylgja bandaríkjamönnum áfram en Paraguay situr í þriðja sæti með 4 stig og treystir á hagstað úrslit úr öðrum riðlum. Í háriðli fögnuðu grænhöfðeingar sögulegum árangri á sínu fyrsta heimsmeistaramóti eftir annað markalaust jafntefli nú gegn botnliði Sádi-Arabíu. Þessi eina og hálfa klukkustund án marka tryggði þeim annað sætið og farmiða í 32 hliða úrslit. Á sama tíma unnu Spánverjar 1-0 sigur á Uruguay með marki frá Álex Bæna 42 mínútu í leik þar sem Spánverjar áttu aðeins eitt skot á rammann. Uruguay sem hefur tvisor unnið heimsmeistaratitlinni á leið heim. Að lokum tryggðu frakkar sér efsta sæti íriðis með 4-1 sigrir á Noregi í Boston. Stali Solbakken gerði 10 breytingar á norska liðinu en frakkar mættu með sína sterkustu menn og skoraði Ousmane Dembélé þrennu. Tækni gervigreind. Þegar vélarnar lesa póstinn og tæknirisar herma eftir hvor öðrum. Mest áberandi málið í tækniheiminum endurkoma Mythos 5 frá Anthropic. Eftir 2 vikna samningaviðræður við ríkisstjórn Trumps líkanið aftur starfhæft að einhverju leiti fyrir útvalda hópa stofnana samkvæmt bréfi stjórnvalda til fyrirtækisins. Almenningur fær hins vegar ekki aðgang að fabli 5 sem Mythos líkan ætlað almennum notendum. Á sama tíma leggur Notion niður tölvupóstforrit sitt sem var undir áhrifum frá skif. Fyrirtækið ætlað þess í stað að einbeita sér að gervigreindar fulltrúum til að stýra pósthólfinu en að afhenda notendur þessum fulltrúum stjórn tölvupóstsins í auknum mæli. Að lokum fær yfúðu tupi hortsupfærslu til að líkjast hikk tók enn frekara. Nýr eiginleiki gerir notendum kleift að fjarlæga tákn og texta af myndbandinu sem hort á auk þess sem hægt verður að tvöfalda spilunarhraðana. Þá verður þumallin uppskipt út fyrir hjartanapu. Vísindi. Metin falla á meðan jörðin brotnar. Mest umfjallaða vísindafréttin sýnir að Evrópa svitnar nú undir hitametum sem vísindamenn segja að væru ómöguleg án loftslagsbreytinga. Í Bretlandi mældist heitasti júnítagur sögunar þar sem hiti náði 36,7 gráðum í suðvestur hlutónum sem olli álagi á sjúkrabílaþjónustu Lundunar. Í Frakklandi fór hitin mest á bilinu 39 til 43 gráður í vestur hlutónum. Spán, Þýskaland, Austurríki, Holland og Sviss hafa einnig slegið hitamet á nokkrum stöðum í júní. Alþjóðaveðurfræðistofnunin ætlar að meta heildaráhrifin þegar hitabylgjunni lýkur. Á sama tíma skóku tveir öflugir jarðskjálftar norðurströnd Venezuela á miðvikudagskvöldi eftir klukkan 6 að staðartímar. Þessir tveir skjálftar sem flokkast sem tvíbura skjálftar urðu til þessa meira en 180 manns létust. Milljónir manna fengu viðvaranir í farsíma sína sem veittu mikilvægar sekundur til að leita skjóls. Að lokum greina vísindamenn frá því að beinar bylgjur frá samruna tveggja svarthola síni merki hringiðu í rúmstrumpi. Þegar svarthol reka saman verður til eitt stærra svarthol en James Webb geimsjónauki NASA hefur sýnt að sum ofurmassa mikil svarthol gætu verið of stór fyrir vetrarbrautirnar sem þau hýsar. Fyrr kunn. Á meðan dregin upp einfölduð mynd af verðbólgumælingunni í ágústu tveimur líkilatriðum sleftið. Í fyrsta lagi bendir greiningardeild Landsbankans á að almyrkvi á sólu þann 12 ágúst 2026 muni hlaða að gríðarlegan fjölda ferðamannar. Þessi skammtímaútelling getur skapað svokölu Taylor Swift áhrif og skrúfað verð á flugi og gistingu upp úr öllu valdið. Í öðru lagi sína frumheimildir stöðuleika samningsins frá 2020 og fjórir að forsendur teljast standast ef 6 mánaða verðbólguhraði frá mars til ágúst mælist 4% eða lægrir á árshraða, jafnur þótt ársverðbólgan fari yfir 4-7%. Bergmál fortíðar. Það hlýtt í Evrópu. Í París, þar sem gleðigöngunni hefur verið frestað og áfengisneysla á almannafæri bönnuð í 40. stigs hita svitna menn yfir loftkælingarskorti og 18 milljarða króna neyðaraðstóð við skólar. Orðið París mældist einmitt mest í íslenskum blöðum í kringum 1958 þegar borgin var væntanlega svalari. Á sama tíma rífast innlendir hagsmuna aðilar hvort flugfargjöld eða gráðug fyrirtæki keyri áfram 5,2% verðbólgu sem ógnar nú kjara samningum. Þetta ágæta hugtaka verðbólga náði áður mestri útbreiðslu í prentmiðlum í kringum 1978. Sumir hlutir breytast nefnilega aldrei við ræðum, sömu orðin á meðan sagan endurtekur sig í nákvæmlega sömu sporum.